Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី27ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងបូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លើយតបចំពោះការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីរឿងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដោយជំរុញឲ្យបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីល2គ្រាប់ទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអនុវត្តចំណុចឯកភាពទាំង5តុលាការបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោលសំណុំរឿងញុះញង់របស់អតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន13នាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ជីវិតមិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2021លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់បានផ្ដល់ការឆ្លើយតបជាលិលាអសរដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីរឿងសន្តិសុខបន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដៃគូអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីលោកជន់ស៊ីលូអានបានប្រកល់ឯកសារឆ្លើយតបនេះដោយផ្ទាល់កាលពីថ្ងៃពុធជូនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីចំណែកឯអង្គការអូតង់វិញក៏បញ្ជូនការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកពីនេះផងដែរដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងរឿងសន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបមន្ត្រីនានាចាត់ទុកការឆ្លើយតបទាំងនេះថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហើយស្របពេលនោះដែរក៏ផ្ដល់ឱកាសផងដែរដល់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីបន្តស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈផ្លូវទូតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទកាសែតថាឯកសារឆ្លើយតបដែលយើងបានប្រគល់ជូនរុស្ស៊ីនោះលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខដែលនេះគឺជាការវាយតម្លៃផ្អែកលើគោលការណ៍និងហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងនៃក្តីបារម្ភដែលរុស្ស៊ីបានលើកឡើងនិងសំណើផ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផ្នែកនានាដែលយើងប្រហែលជាអាចស្វែងរកចំណុចរួមបានលោក Blinken បានបន្ថែមទៀតថាដោយតែខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតរួចមកហើយមិនថារុស្ស៊ីជ្រើសរើសផ្លូវការទូតនិងការចរចាឬក៏សម្រាប់បង្កភាពកក្លឿនជាថ្មីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់រឿងនេះលោក Blinken បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកគ្រងនឹងនិយាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីភាគីរុស្ស៊ីមានឱកាសពិភាក្សាអំពីការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមករុស្ស៊ីបានទាមទារឱ្យអង្គការអូតង់ផ្អាកការពង្រីកវត្តមានរបស់ខ្លួននៅទិសខាងកើតជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសជូស៊ីក៏ដូចជាការដកកងទ័ពរបស់អង្គការអូតង់ចេញពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតផងដែរក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការទាមទារនេះដោយបានទាមទាររុស្ស៊ីវិញឲ្យដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានស្នើពិភាក្សាជាមួយរុស្ស៊ីលើបញ្ហាសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនចង់ឃើញភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបញ្ហាអ៊ុយក្រែនរក្សាការអត់ធ្មត់ហើយនឹងបញ្ជៀសការបង្កើនភាពតានតឹងចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងបានព្រមានថាភាពកុកឃ្លឿនរបស់រុស្ស៊ីនឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក លោក Anthony Blinken បានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោក Wang បានប្រាប់លោក Blinken ថាចិនអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងកុំធ្វើសកម្មភាពណាដែលបង្កើនភាពតានតឹងនិងធ្វើឲ្យវិបត្តិរីកាន់តែធំប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយបានទាមទារឲ្យអង្គការអូតង់ដកកងទ័ពនិងសពាវុធចេញពីតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតនិងវារាំងមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់របស់ខ្លួនបានចានចោលការទាមទារនេះក៏ប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាការត្រួតត្រាសពាវុធនិងវិធានការកសាងទំនុកចិត្តជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Blinken ដែលបាននិយាយទៅកាន់លោក Wang ថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Blinken បាននិយាយថាការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងការទូតគឺជាវិធីបែបទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តទៅមុខក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសន្តិសុខសកលលោកនិងហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងដោយភាពកខ្វក់របស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងការពិភាក្សារវាងលោក Blinken និងលោក Wang ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប្លង់2គ្រាប់ទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលដែលគេសន្និដ្ឋានថាជាមីស៊ីលប្លង់រយៈចម្ងាយខ្លីចំនួន2គ្រាប់ឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រនៅភាគខាងកើតរបស់ខ្លួននៅម៉ោងប្រហែល8ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានបន្ថែមទៀតថាមីស៊ីលនោះត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់មួយនៅជិតទីក្រុងហាមហុងដែលជាទីក្រុងមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយមីស៊ីលនោះបានហោះចម្ងាយប្រមាណ190គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈកម្ពស់20គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងខែមករានេះកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងមីស៊ីល6ដងរួចមកហើយដោយបានបាញ់មីស៊ីលយ៉ាងតិច10គ្រាប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្របើយោងតាមអ្នកវិភាគនេះគឺជាការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល1ខែប្រសិនបើរួមបញ្ចូលទាំងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវផងដែរការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះទំនងជាយ៉ាងហោចណាស់មានគោលបំណងមួយផ្នែកដាក់សម្ពាធលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងត្រឡប់មកកាន់ការចរចានុយក្លេអ៊ែរឡើងវិញកន្លងមកកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធពំប្រំចរចាដោយបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើសម្បទានខាងយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចជាមុនសិនធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សញ្ញាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមបង្កើនអត្រាការប្រាក់នៅខែមីនាខាងមុខនិងដាក់កម្រិតលើការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងការប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅក្បែរ0ចាប់តាំងពីពេលដែល COVID-19 ចាប់ផ្ដើមរីកត្បាតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីជួយជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងការរំពឹងទុកនិងកាត់បន្ថយអត្រាគ្មានការងារធ្វើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីខែធ្នូកន្លងមកតម្លៃទំនិញបានកើនឡើង 7% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលជាការកើនឡើងបែបនេះដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាននិយាយថាតើអត្រាការប្រាក់ចំនួនប្រមាណដែលនឹងត្រូវបង្កើននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុនានាបានសន្និដ្ឋានថាអត្រាការប្រាក់ប្រហែលជាបង្កើនចំនួន 0.25% 25% ដោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាចនឹងមានការបង្កើនដូចនេះប្រហែល3ដងទៀតរបាយការណ៍របស់អង្គការមូនីធីសត្វព្រៃពិភពលោក WWF បានបង្ហាញថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាបានរកឃើញសត្វនិងរុក្ខជាតិប្រភេទថ្មីជាង200ប្រភេទនៅទូទាំងមហាតំបន់ទន្លេមេគង្គកាលពីឆ្នាំ2020ថ្វីបើមានការគំរាមកំហែងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងសកម្មភាពរបស់មនុស្សដូចជាការកាប់ឈើក៏ដោយការរកឃើញនេះរួមទាំងថនិកសត្វថ្មីមួយប្រភេទត្រីគ្មានពណ៌មួយប្រភេទនិងពស់ដែលមានពណ៌ភ្លឺភ្លេចៗមួយប្រភេទផងដែរ នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថាការរកឃើញសត្វប្រភេទថ្មីថ្មីអង្គការ WWF បានបញ្ជាក់ថាជារួមសត្វនិងរុក្ខជាតិថ្មីចំនួន224ប្រភេទត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់នោះដែលរួមមានទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថៃលាវកម្ពុជានិងវៀតណាមអង្គការ WWF បានបញ្ជាក់ទៀតថាអត្រានៃការរកឃើញសត្វនិងរុក្ខជាតិថ្មីដែលតាំងពីឆ្នាំ1997មកបានរកឃើញជាង3000ប្រភេទរួចហើយបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ផុយស្រួយនៅក្នុងតំបន់នោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអនុវត្តចំណុចឯកភាពទាំង5តុលាការបញ្ចប់សវនាការសួរដេញដោលសំណុំរឿងញុះញង់របស់អតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន13នាក់ចិនអះអាងថាបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់ខ្លួនលើជនមូស្លីមចិននាំចិញ្ចឱសថបុរាណនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជូនអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ជីវៈខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2021លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាជាលើកទី2ជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអងលៀងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សានេះលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ពីការបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចឆ្ពោះទៅរកការដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីអំពើហិង្សាដែលបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងស្នើជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានឯកភាពកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបលើកទី2ដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញកាលពីថ្ងៃពុធរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអ៊ុនលៀងដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនលទ្ធផលនៃជំនួបខាងលើនេះរួមមានការជំរុញអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចការស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាសម្របសម្រួលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ារបស់ប្រទេសពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងគោរពតាមបទឈប់បាញ់គ្នានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការនាំយកជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានេះបញ្យងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញដោយក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2022សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជុំវិញអំពើហិង្សាដែលបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាVOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំកម្ពុជានៅឡើយទេគឺត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានរិះគន់ថាមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតនិងបង្ហាញការទទួលស្គាល់មេដឹកនាំយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រធានជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរដ្ឋបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កជាឧបសគ្គមួយចំនួនសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022ដោយសារបញ្ហានេះជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់អាស៊ានស្របពេលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងចំណោមមេដឹកនាំអាស៊ានលើយន្តការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងណាក្តីលោកសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការជំរុញលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនិងសុឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសខ្លួនលោកបានថ្លែងថា
បញ្ហានេះគឺវាចំណាប់ទៅលើមេដឹកនាំយោធាភូមិមាខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាតើមានការនៃបញ្ញាចិត្តនៅសុខឆន្ទៈក៏ដូចជាភាពស្មោះត្រង់កម្រិតណាក្នុងការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងតង់សង់ស៊ីទាំង5ចំណុចដែលមេដឹកនាំយោធាលោកមីងអងឡាងខ្លួនឯងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀត
ប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលើកឡើងស្តីគ្នានេះផងដែរថាទោះបីមានការសម្របសម្រួលពីកម្ពុជាក៏ដោយស្ថានភាពនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេប្រសិនបើមេដឹកនាំយោធាមិនបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយលោកបានថ្លែងថា
អានឹងវាទាមទារឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ឲ្យមានឆន្ទៈពិតប្រាកដពីរបបសឹកយោធាដែរកម្ពុជានិយាយចំខំប្រឹងជួយអស់ហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើរបបសឹកយោធានឹងមិនជួយខ្លួនឯងទេអានឹងមិននឹងជិះធ្វើមិនទេចឹងវាអាចធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលយូរឆ្នាំហើយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិនយោបាយនៅតែបន្តហើយប្រជាជនភូមិខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកទទួលថាផលលំបាកខ្លាំង
លោកបានបន្តថាក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានកម្ពុជានឹងបន្តជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងហោចណាស់លើផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រសិនបើទោះបីជាមិនអាចទប់ស្កាត់នៅអំពើហិង្សាឬរាសាបាត់ឈប់បាញ់គ្នានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានក៏ដោយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រិសិទ្ធពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីកាពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងមន្ត្រីអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឡើយប្រសិនបើមានការវិវត្ត5ចំណុចដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាលោកនឹងព្យាយាមនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើងវិញដោយថាអាស៊ានត្រូវមាន10ប្រទេសក្រោយពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ានប្តូរវេនបានការពារថាការចរចាជាមួយមេដឹកនាំយោធាគឺផ្ដោតលើចំណុចព្រមព្រៀងចំនួន5ដែលបានឯកភាពគ្នាកាលពីពេលកន្លងទៅហើយលោកចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាការបើកផ្លូវសម្រាប់ដំណោះស្រាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានជាការគួរកត់សម្គាល់ផងដែរបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាស្រាប់តែមានការកាត់ទោសអ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតហើយជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំនឹងការប្រព្រឹត្តយន្តហោះក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាពីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ដំណាក់កាលបង្ហាញផុសតាងរបស់ជនជាប់ចោតដែលជាអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំង13នាក់ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់បានឈានដល់ការបិទបញ្ចប់ដោយតុលាការនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅលើសំណុំរឿងនេះនៅចុងខែកុម្ភៈខាងមុខមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាយុត្តិធម៌ពេញលេញនឹងមិនត្រូវបានផ្តល់ជូននោះទេនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលគេជឿថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះលោកហរិយស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបញ្ចប់ការបង្ហាញភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់របស់អតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងចំនួន13នាក់ដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារហើយក្រុងនឹងចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានមួយនៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្នុងសាលសវនាការដែលបានបង្ហាញការបង្ហាញភស្តុតាងសំណុំរឿងខាងលើកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សគេឃើញជនជាប់ចោតទាំង13នាក់ដែលជាអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមកបង្ហាញខ្លួននិងបន្តមើលភស្តុតាងដែលជាឃ្លីបវីដេអូនិងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបង្ហាញភស្តុតាងនេះតុលាការក៏បានបញ្ចប់ការបញ្ចាំងឃ្លីបវីដេអូជាង3ម៉ោងដែលទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការបានបញ្ចេញភស្តុតាងដែលជាការសន្និនាឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទរបស់ជនជាប់ចោតឈ្មោះយ៉ែមវ៉ាន់ឡុងផារីងិនខៀនខុតច្រឹកនិងយឹមសារ៉េតការសន្និនានោះគឺមានខ្លះជាការនិយាយឆ្លើយឆ្លងរវាងជនជាប់ចោតនិងភរិយានិងរវាងជនជាប់ចោតនិងជនជាប់ចោតផ្ទាល់ពេលមិនទាន់ត្រូវបានចាប់មកឃុំខ្លួននឹងការសន្និនា របស់ជនជាប់ចោតជាមួយបុគ្គលផ្សេងទៀតការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទដដែលនោះគឺមានខ្លះផ្ដោតលើហេតុការណ៍នានាទាក់ទិនការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងមួយចំនួនផ្ដោតលើការចូលរួមបង្កើតបកនយោបាយថ្មីដែលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនិងការនិយាយអំពីវត្តមានរបស់ប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាក្នុងសកម្មការរបស់លោកកឹមសុខានិងការប៉ុនប៉ងរបស់ជនជាប់ចោតម្នាក់ឈ្មោះយ៉ែមវ៉ានដែលចង់ទៅបំផ្ទុះក្របបែកឆ្នុកក្នុងទឹកដីថៃជាប់តំបន់ប៉ោយប៉ែតរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលចាក់បង្ហើយភស្តុតាងជាឃ្លីបវីដេអូដែលមានរយៈពេលជាង3ម៉ោងអ្នកតាមដានសកម្មការបានឃើញនៃការរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធាននិងបរិភព2នាក់គឺឈ្មោះសុខាលីនិងលីគាដែលគេមិនសូវស្គាល់ជាសាធារណៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីមុនមកនោះជាអនុប្រធាននិងលេខាធិការបើតាមវីដេអូនោះលោកសំរងស៊ីដែលក្រោយពេលត្រូវបានប្រកាសឲ្យធ្វើជាប្រធានចលនានោះរួចមកបានលើកឡើងពីគោលបំណងរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកជាប់ឃុំឯទៀតដោយសាររឿងនយោបាយនិងបានប្រកាសពីផែនការសកម្មភាព5ចំណុចនៃចលនានោះផែនការសកម្មភាពទាំង5ដែលប្រកាសដោយលោកសំរងស៊ីរួមមានការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋក្រោកប្រឆាំងអំណាចផ្ដាច់ការតាមការធ្វើបាតុកម្មឲ្យប្រទេសផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងធនាគារពិភពលោកឈប់ផ្ដល់កម្ចីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាចលនាឲ្យទាហានកុំស្ដាប់បង្គាប់តាមមេបញ្ជាការបាញ់ប្រហារពលរដ្ឋនិងចលនាឲ្យអ្នកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបដូរជំហរចាក់ចេញពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណុចទាំង5នោះបានស្ថិតនៅក្នុងការសួរដេញដោលទៅលើជនជាប់ចោតទាំង13រូបក្នុងពេលតុលាការបើកសវនកម្មមុននាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាសវនកម្មរបស់សកម្មជនទាំង13នាក់បានប្រព្រឹត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក្នុងពេលដំណើរការសវនកម្មក្រោមហេតុផលមិនមានវត្តមានជនជាប់ចោតឯទៀតដែលមិនស្ថិតក្នុងការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងទៀតថាដំណើររឿងក្តីនេះត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួននៅកម្ពុជាចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយដូច្នេះមានតែការសម្រុះសម្រួលតាមនយោបាយប៉ុណ្ណោះដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតមានសពតិខាងនយោបាយឡើងវិញដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយកិច្ចការប្រទេសជាតិលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ទោះបីជាដំណើរការតាមវិធីក៏ដោយគេនៅចាត់ទុកថារឿងហ្នឹងជារឿងនយោបាយហើយហើយដំណើរការតាមវិធីហ្នឹងវាចេះតែដំណើរការទៅបាទហើយយើងឃើញថាថ្ងៃក្រោយនឹងធ្វើការអសន្និដ្ឋានហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំលើកចឹងថាបើសិនជាអវត្តមាននៃជនជាប់ចោតអាហ្នឹងវាបាត់ការដោះសារមួយចំនួនឬក៏ផុសតាងមួយចំនួនដែលបង្ហាញដល់ជនត្រូវចោតឬជនជាប់ចោតនឹងបាត់ហើយ
មេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតលោកសំសុគង្គបានកត់សម្គាល់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងញុះញង់និងរួមកម្រិតក្បត់របស់សកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំង13នាក់ផងដែរដោយសារចាប់តាំងពីដើមទីមកមិនមានវត្តមានជនជាប់ចោតណាផ្សេងទៀតក្រៅតែពីជនជាប់ចោតដែលស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
តាមពិតភាពដែលអត់តន់តំត្រូវនោះគឺវាមានតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងមកផ្លេះដោយសារតែសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតតែត្រូវតែមានវត្តមាននៅមុខសាវនាការហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានយកមកអនុវត្តទេគឺពួកគាត់ហ្នឹងពួកតំណងគណៈបកស្រួយជាតិនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់ក៏ជាជនជាប់ចោតហើយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការមានវត្តមាននៅពេលសវនាការដែរ
សវនាការដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សមិនប្រឈមមុខនឹងការតវ៉ាណាមួយពីសំណាក់សាច់ញាតិរបស់ជនជាប់ចោតដោយសព្ទាមុនទេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោករស់ពិសិដ្ឋបានកំណត់យកថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចសន្និដ្ឋានមួយនៅពេលចិត្តបិទបញ្ចប់សវនាការជនជាប់ចោតមួយរូបគឺលោកកៅថៃបានស្នើសុំក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យពិចារណាជួយសម្រួលឲ្យគ្រូពេទ្យរបស់អង្គការលីកាដូបានចូលទៅពិនិត្យសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតដែលខ្លះមានបញ្ហាសម្ពាធឈាមប៉ុន្តែលោកចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋបានស្នើឲ្យជនជាប់ចោតមានការប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ទៅគ្រូពេទ្យប្រចាំពន្ធនាគារឬគ្រូពេទ្យដែលចូលពីខាងក្រៅក៏ត្រូវទៅទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីពន្ធនាគារជាមុនសិនផងដែរដើម្បីចូលពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតគូរំលឹកផងដែរថាមុនពេលតុលាការសម្រេចធ្វើការសន្និដ្ឋានសំណុំរឿងនេះនៅខែកុម្ភៈនោះ ជនជាប់ចោតចំនួន8នាក់ដែលភាគច្រើនជាថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះគឺលោកសំរងស៊ីភរិយារបស់គាត់គឺអ្នកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បក្សផ្សេងទៀតមានអ្នកស្រីមូសុភួរនិងលោកអេងឆៃអៀងមិនបានមកបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការទេដោយសារពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ចិនចំពោះជនជាតិ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយហៅបញ្ហានេះថាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងអ្នកស្រីហុងចិនដានិងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអះអាងថាអង្គការមួយនៃរាជាណាចក្រអារ៉ាប់មួយចំនួនដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងបានចរចាចោលចំណាត់ការដោយជំរងចម្រាស់របស់ចិនទៅលើជនជាតិ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយចាត់ទុកវាថាជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាក្នុងប្រទេសចិនលោកណាយ៉ាហ្វាឡាអាល់ហារ៉ាហ្វអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្របានសម្ដែងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជំហរតាមផ្លូវច្បាប់របស់ចិនលើបញ្ហាតាក់ទងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ស្ថានភាពនៅខេត្តស៊ីនជៀងនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិននេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ិនដែលបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកអាល់ហារ៉ាហ្វមិនបានថ្លែងប្រាប់ពីចំហបែបនេះដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ែនប៊ិនបាននិយាយថាលោកអាល់ហារ៉ាហ្វបានបង្ហាញការគាំទ្រលើចំហដែលថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវយកទៅធ្វើនយោបាយទេនឹងបានចំទាស់រលការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រដែលមានអក្សរកាត់ GCC នឹងមានទីស្នាក់ការនៅរដ្ឋធានីរីយ៉ាដគឺជាអង្គការសម្ព័ន្ធនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែនកូវ៉ៃតអូម៉ង់កាតានិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមបើតាមសារព័ត៌មាន Saudi Gazette បានរាយការណ៍ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកអាល់ហារ៉ាហ្វក្នុងប្រទេសចិនមានគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខរវាងប្រទេសជាសមាជិក GCC នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនរងការរិះគន់ពីគ្រប់ទិសទីចំពោះការគាបសង្កត់របស់ខ្លួនលើជនជាតិ Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀងភាគពីយកប្រទេសចិនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកវាថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន
៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រព្រឹត្តនឹងនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលើជនជាតិ Turkic កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជនជាតិ Turkic នៅតែត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដោយសារតែអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេហើយអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងត្រូវបានគេតាមឃ្លាំមើលនិងត្រូវបានគេបំពាក់បំពល់មនោគមនយោបាយនៅពេលចិនប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុម GCC ដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមតែងតែចាត់ទុកវាថាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនដែលគ្រប់គ្រងទស្សនៈរបស់ចិនផងដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានារិះគន់បណ្ដាប្រទេសឈូងសមុទ្រអារ៉ាប់ទាំងនេះដែលប្រើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មពុំច្បាស់លាស់និងពាក្យពេចន៍ទូលំទូលាយដើម្បីបំបាត់សម្លេងសកម្មជននិងការដាក់ទោសពីបទបំផ្លាញស្ថិរភាពនឹងឯកភាពជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដណ្ដើមឥទ្ធិពលលើតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងអ៊ូស្មាននិងផលប្រយោជន៍ខាងយុទ្ធសាស្ត្រ
ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនក៏បានសន្យាគាំទ្របណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃ GCC ក្នុងការដោះស្រាយចំនួននិងវិបត្តិនានាក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផងដែរនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកវិភាគលោក Nicolas Heras ដែលវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Newlands បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកកងឺថាប្រទេសចិនកំពុងដើរតាមមាគ៌ារបស់ខ្លួនសឹមឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចនិងជាទូអង្គយុទ្ធសាស្ត្រមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហាក់ដូចជាបានកែប្រែវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់នេះហើយថ្មីនេះកំពុងតែបង្កើនប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនេះបើតាមលោក Michael Robin អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington លោករ៉ូប៊ុនបានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាអ្វីដែលប្លែកគឺថាតំបន់ឈូងសមុទ្រមិនដូចតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងលោកនេះឡើយបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះស្វាគមន៍ភាពជាដៃគូជាមួយចិនប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនេះនឹងមិនស្វាគមន៍ឥទ្ធិពលលើលោករបស់ចិននោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបាននាំចេញឱសថបុរាណចិនទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរដោយអះអាងថាឱសថបុរាណចិនអាចជួយទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បានគ្លីនិកឱសថបុរាណចិនត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនស្វាគមន៍ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនទៀតបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃឱសថបុរាណនេះនឹងអំពីកង្វះវិធានការត្រួតពិនិត្យទៅលើឱសថទាំងនេះអ្នកស្រី Victoria Amonga រៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
My life now is not that productive
Look Hing Po Singh អាយុ85ឆ្នាំជាអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលមក clinic ឱសថបុរាណចិន Oriental នៅទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាជាប្រចាំលោកជឿចង្ខ្នង5ឆ្នាំហើយហើយកំពុងសាក់ព្យាបាលនៅ clinic នេះលោកនិយាយដូចនេះថា
That is a slight difference but they was telling him that
ខ្ញុំប្រាប់ពេទ្យថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកខ្លះខ្ញុំទៅព្យាបាលនៅទីនេះបានមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងខ្ញុំនៅចាំមើលទៅមុខទៀតប្រហែលជាត្រូវព្យាបាលពី12ទៅ15ដងទៀត
អសតបុរាណចិនកំពុងពេញនិយមនៅអាហ្វ្រិកនេះតាមការស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2020របស់ក្រុមហ៊ុន Development Reimagined អត្ថបទបញ្ចេញទស្សនៈមួយចុះផ្សាយដោយកាសែត China Daily កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថាអសតបុរាណចិនអាចបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចចិនជួយដល់វិស័យសុខាភិបាលពិភពលោកនិងជំរុញឥទ្ធិពលរបស់ចិនតែក្រុមវិជាបណ្ឌិតទូទៅថាអ្នកជំងឺមើលរំលងផលប៉ះពាល់ដែលអាចបង្កឡើងដោយអសតបុរាណចិនមួយចំនួនជាពិសេសពេលប្រើញឹកញាប់ពេកឬក្នុងកម្រិតខ្លាំងពេកលោក Sultan Matendiche ប្រធានវិជាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈកេនយ៉ាថ្លែងថា
They do work in quite a number of circumstances. Now, having said that, our main worry
ថ្នាំអស់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកលៈទេសៈខ្លះតែយើងនៅតែបារម្ភក្នុងនាមជាវិជ្ជាបណ្ឌិតយើងគិតថាការប្រើឱសថទាំងនេះមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ទេ
This is changing the genesis.
ទោះបីជាប្រសិទ្ធភាពឱសថបុរាណចិនមិនទាន់ទទួលស្គាល់ជំវិញពិភពលោកក៏ដោយក៏គ្រូឱសថបុរាណចិនលោកលីឈួននៅបន្តមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមអ្នកប្រើឱសថបុរាណលោកលីថាអ្នកជំងឺខ្លះបានប្រយោជន៍ពីថ្នាំទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដទោះគ្មានភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់ថាឱសថបុរាណអាចជួយបានក្តីលោកលីថ្លែងថា
មនុស្សជាច្រើនទិញតែបុរាណដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ19លទ្ធផលឃើញថាល្អ
បរិស្ថានវិទូបារម្ភថាកំណើនឱសថបុរាណចិននឹងជំរុញឲ្យមានអ្នកប្រមាញ់សត្វរមាសនិងពស់ប្រភេទខ្លះកាន់តែច្រើនដើម្បីយកទៅធ្វើឱសថនោះ លោក Daniel Van Chucky អ្នកជំនាញ ecology ថ្លែងថា
The Talaino in Kenya is actually one of the good example.With people saying that
សត្វរមាសនៅកេនយ៉ាជាឧទាហរណ៍ស្រាប់មនុស្សជាច្រើនថាស្នែងវាអាចប្រើជាធាតុសម្រាប់បង្កើនចំណងផ្លូវភេទហើយនេះហើយបានជារមាសនៅកេនយ៉ានិងនៅអាហ្វ្រិកស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុង
រាល់ឆ្នាំកេនយ៉ាចំណាយប្រហែល2700លានដុល្លារលើវិស័យសុខាភិបាលនេះបើយោងតាមស្ថិតិជាតិកេនយ៉ាសេតវិទូខ្លះថាអសតបុរាណអាចបន្ថយចំណាយផ្នែកសុខាភិបាលនៅអាហ្វ្រិកបើវាមានប្រសិទ្ធភាពលោក Ken Gichinga ដែលជាសេតវិទូថ្លែងថា
Africans spend quite a bit of money traveling to countries like us such as India
ពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកចំណាយច្រើនធ្វើដំណើរទៅឥណ្ឌាឬអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីព្យាបាលជំងឺបើឱសថបុរាណអាចជួយដល់ការចំណាយនេះដោយសារការចំណាយទាបនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាមូលហេតុសំខាន់ដែលមនុស្សជ្រើសរើសនោះវាជាការប្រសើរ
កាលពីឆ្នាំ2021ស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យឱសថជាតិកេនយ៉ាអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ឱសថបុរាណចិននៅក្នុងប្រទេសគ្រូឱសថបុរាណនានាដូចជាលោកលីឈួនជាដើមសង្ឃឹមថាប្រទេសឯទៀតនឹងទទួលស្គាល់ឱសថបុរាណចិននៅពេលអនាគតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ជីវៈខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2021ចាប់ប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីម៉ៅម៉ាប់ដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទការជួញដូរមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2021វាគ្មិនរបស់យើងនារីថ្ងៃនេះគឺលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ប្រធានផ្នែកស្ត្រីរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ចា
ចាសសូមជម្រាបសួរ
និងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសលោកនាងជាទីមេត្រីស្ត្រីកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងការជួញដូរទៅប្រទេសចិនទាំងខុសច្បាប់បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានវិធានការផ្សេងៗក្នុងការរឹតបន្តឹងក្តីកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សដោយបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងបញ្ជីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2017ចំណែកមន្ត្រីជំនាញផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាករណីជួញដូរមនុស្សក្នុងរយៈពេល6ខែនៃដើមឆ្នាំ2021នេះគឺកើនឡើងដល់ទៅ3ដងបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2020ចាលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់នឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សពិសេសការជួញដូរស្ត្រីទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនចាសូមជម្រាបលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ចា
ចាអរគុណច្រើនជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបើយើងមើលទៅក្នុងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សជាពិសេសគឺការជួញដូរស្ត្រីខ្មែរទៅរៀបការនៅប្រទេសចិននេះយើងសង្កេតឃើញថាទោះបីជានៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំ2020-2021នេះមានបញ្ហាកូវីដក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញថាស្ថានភាពនៃការជួញដូរមានការកើនឡើងដូចខាងក្រសួងបានលើកឡើងចឹងគឺយើងមានឃើញការកើនឡើងច្រើននៅក្នុងរូបភាពផ្សេងៗតាមរយៈការរូបភាពក្នុងការទៅរកការងារធ្វើឬក៏ករណីខ្លះទៀតគឺត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនថាទៅយកប្តីចិនអីជាដើមហើយយើងឃើញមានមេខ្សលនៅតែដើរបញ្ចុះបញ្ចូលស្ត្រីនៅតាមសហគមន៍ហើយជាពិសេសនេះក៏យើងមើលឃើញថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានមេខ្សលមួយចំនួនក៏គាត់បង្វែរទ ទិសដៅរបស់គាត់ពីការចុះទៅផ្សព្វផ្សាយលួងលោមស្ត្រីនៅតាមជនបទហ្នឹងទៅជាទៅតាមរោងចក្រអីដើមយើងឃើញថាបញ្ហានេះមាននៅតែបន្តកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយវាមានកត្តាជាច្រើនដែលបានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការជួញដូរនេះទីមួយយើងឃើញថាមានតាមរយៈការអត់មានការងារធ្វើមានតែរោងចក្រអត់បិទហើយការងារអត់មានធ្វើបំណុលកើនឡើងអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយក៏យើងមានការពិបាកច្រើនដែរនៅក្នុងការអន្តរាគមតាមការសង្កេតរួមរបស់សមាគមអាត់ហុកហើយយើងមើលឃើញថាបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់សមាគមអាត់ហុកដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ2020តាក់ទងជាមួយនឹងករណីជួញដូរគឺយើងមាន51ករណីដែលយើងទទួលបានប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះការជួញដូរទៅចិនគឺយើងមានតែ26ករណីទេហើយបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2021វិញយើងឃើញថាករណីជួញដូរទៅចិនមានការកើនឡើងរហូតដល់54ករណីខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាតួលេខនេះវាអាចមានការតិចជាងបើធៀបទៅនឹងតួលេខរបស់ខាងក្រសួងដែលគាត់រកឃើញពីព្រោះថាទិន្នន័យដែលខាងសមាគមអាត់ហុកយើងទទួលបានគឺយើងផ្ដោតទៅលើតែជនរងគ្រោះតែគាត់បានមកដាក់ពាក្យនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការជួញដូរនិងការទៅចិនប៉ុន្តែក្រៅពីការជួញដូរទៅចិនក៏យើងឃើញថាមានការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសក្រៅនឹងច្រើនដែរជាពិសេសទៅប្រទេសថៃទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតចា៎នៅក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការគាត់លួចឆ្លងដែនទៅខុសច្បាប់ក៏មានការជួញមេខ្យល់ក៏មានឬក៏មានមេខ្យល់ហ្នឹងមកលួងលោមគាត់ទៅដើម្បីទៅរកការងារធ្វើហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាការជួញដូរនេះវាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដែលត្រូវការទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចា៎នេះជាការមើលឃើញជារួមរបស់ខាងសមាគមអាត់ហុកក៏ដូចជាតួលេខដែលយើងទទួលបានជារួមសម្រាប់ឆ្នាំ2020និង2021ផងដែរចា
៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីម៉ៅម៉ាត់ដោយលោកស្រីបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2021អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដល់បន្ថែមថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាការជួញដូរមនុស្សមានការកើនឡើងដោយលោកស្រីមុននោះមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រជាប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ផងក៏ប៉ុន្តែការជួញដូរមនុស្សនោះគឺមានការកើនឡើង
ចាអរគុណច្រើនតាមការសង្កេតជារួមយើងឃើញថាមួយគឺបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកយើងឃើញថាដោយសារតែបញ្ហាកូវីដមានរោងចក្រមួយចំនួនបានផ្អាកដំណើរការឬក៏បាក់អានបានបិទទ្វារហើយមានកត្តាផ្សេងៗផងដែរដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រនឹងបានបិទដូច្នេះទៅគាត់អត់មានការងារធ្វើហើយវិញទៀតយើងឃើញថាមានការចាប់បញ្ជូនពលករក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមកត្រឡប់មកវិញច្រើននៅក្នុងនឹងដូច្នេះនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើក៏អត់មានប្រាក់ចំណូលហើយគាត់មានបំណុលច្រើនមិនមានការជួយសម្របសម្រួលណាមួយពីភាគីឬក៏សមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរក្នុងការដោះស្រាយរឿងបំណុលរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយចង់មិនចង់គឺគាត់ងាយក្នុងការចាញ់បោកមេខ្យល់ក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីយកមកដោះស្រាយបំណុលដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរបស់គាត់ហើយមួយវិញទៀតកត្តាអប់រំចំណេះដឹងបានប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលហ្នឹងគឺក៏គាត់នៅមានកម្រិតផងដែរដូច្នេះហើយគាត់ងាយនៅក្នុងការចាញ់បោកមេខ្យល់ដែលចុះទៅលួងលោមយើងឃើញថាទោះបីជាមានអង្គការដៃគូក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏មានសកម្មភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនទាន់បានទៅលំទលាយទេអញ្ចឹងហើយមេខ្យល់ហាក់ដូចជាមានបណ្ដាញនៅក្នុងការដើរផ្សព្វផ្សាយប្រជាជននោះបានទលំទលាយទៅជាងអាជ្ញាធរដែលគាត់ធ្វើការងារទៅលើរឿងនឹងទៅទៀតហើយគេមានរូបភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការបង្ហាញធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះយើងងាយនៅក្នុងការជឿលងទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់មេខ្យល់តាមរយៈការលើកជាឧទាហរណ៍យើងទទួលស្គាល់ថាការចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវាមានកណ្ដីខ្លះក៏ទទួលបានជោគជ័យបានជួយជីវភាពដែរប៉ុន្តែវាភាគតិចទន្ទឹមនឹងគឺការរងគ្រោះនឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងគាត់លើកយកតពីបញ្ហាតិចតួចមួយចំនួនដែលគាត់ទទួលបានជោគជ័យនឹងមកបង្ហាញអត់ជាពរដ្ឋហើយស្របពេលដែលវិជាពរដ្ឋគាត់កំពុងទៅជួបបញ្ហាលំបាកអត់ការងារធ្វើបំណុលផងជីវភាពសពគ្រប់បែបយ៉ាងកសិកម្មផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់មិនត្រូវបានធានាក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារធ្វើការឈ្មួញក្លុកតាមចិត្តអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជីវភាពបង្កាត់អញ្ចឹងចង់គាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តចេញទៅពេលខ្លះមិនមែនគាត់មិនដឹងថាការចេញទៅនោះវាមានជួបបញ្ហាប្រឈមបន្ថយបន្ថានប៉ុន្តែមិនទៅក៏ស្លាប់ទៅក៏ស្លាប់អញ្ចឹងគាត់ចង់ផ្សំព្រេងអានេះហើយជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញវាហើយក៏វាជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចា៎
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីមុននឹងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនហ្នឹងឃើញថាមានចំនួនហ្នឹងច្រើនជាងគេនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីលោកស្រីថាតើមូលហេតុអ្វីដែលប្រទេសចិនហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមានការជួញដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅច្រើនចា
ទីមួយយើងឃើញថាទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវានៅជិតប្រទេសចិនដែរវាយើងអាចឆ្លងយើងឃើញថាពីមុនមកមានការជួយដូរឬក៏លួងលោមទៅតាមច្រកជើងយន្តហោះអីជាដើមតែយើងឃើញថាក្រោយពីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលក៏លោកបានគិតគូរពីបញ្ហានឹងដែរមានការរឹតបន្តឹងអីចឹងជាដើមមានលក្ខខណ្ឌច្រើននៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងទៅចិនប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្រខ្មែរនៅជាប់នឹងច្រកវៀតណាមហើយដូច្នេះហើយមានការជួញដូរច្រើនទៅតាមច្រករបៀងហ្នឹងទៅតាមវៀតណាមហ្នឹងយើងឃើញថាស្ទើរតែគ្រប់កណីដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះគឺទៅតាមច្រកវៀតណាមហ្នឹងតែម្ដងហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំបានលើកចឹងដោយសារតែបញ្ហានៃការអប់រំរបស់ជាពលរដ្ឋជាពិសេសទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងការរងគ្រោះដល់កណីជួញដូរហ្នឹងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយទៅប្រជាជនខ្មែរយើងស្ត្រីខ្មែរយើងហ្នឹងគឺជាគោលដៅតែងាយនៅក្នុងការគេមកលួងលោមយកទៅជួយដូរឬក៏យកទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងនឹងទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាឬហិង្សាក្នុងគ្រួសារអីជាដើមក៏វាតែជំរុញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចរត់គេចពីបញ្ហានៅក្នុងការបថយប្រឋានទៅរកការងារធ្វើដើម្បីជីវភាពគ្រួសារគាត់នឹងផងដែរចា
៎ចា៎អរគុណអ្នកស្រីនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលមានការកានឡើងនៃការជួញដូរមនុស្សបែបនេះតើសម្រាប់កម្ពុជាយើងនឹងបង្ហាញពីអ្វីដែរចា
៎យើងមើលឃើញថាវាបង្ហាញអំពីភាពកំសោយរបស់អញ្ញាធម៌ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរពីព្រោះថាបើសិនជាមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មានការយកចិត្តទុកដាក់មានការអប់រំសព្វសាយហើយការយល់ដឹងបានប្រជាពលរដ្ឋយើងទូលំទូលាយខ្ញុំជឿជាក់ថាអង្គការនៃជួយដូរមិនមានការកើនឡើងទេនេះបង្ហាញពីភាពកំសោយហើយនឹងការអនុវត្តយន្តការក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅមានកម្រិតជាពិសេសនឹងការយន្តការនៅក្នុងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅដល់មេខ្យល់ដែលលួងលោមឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរយើងទៅជួយដូរនៅក្រៅប្រទេសនឹងគឺយើងនៅឃើញមាននៅភាពមានកម្រិតនៅឡើយមិនទាន់បានអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងយើងមើលឃើញថាភិជ្រានការចាប់មេខ្យល់ការចាប់អីហ្នឹងគឺភិជ្រានបានតែមេខ្យល់ដែលទូតាចនៅក្នុងសហគមន៍មិនគាត់ទេប៉ុន្តែបើយើងមើលធៀបពិតទៅកណីជួយដូរនេះយើងអាចនិយាយបានថាវាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធពីព្រោះថាយើងមើលនៅក្នុងដំណើរការនៃការនាំចេញស្ត្រីខ្មែរយើងមួយហ្នឹងវាមានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលច្រើនណាស់ពេលខ្លះទៅពួកគាត់គ្រាន់តែថាអូខេខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការជាមួយគឺមានការរៀបចំឯកសារមានការជូនពីមកច្រកទៅមកច្រកអីជាហោហែហើយទៅដល់ប្រទេសចិននឹងមានអ្នកចាំទទួលមានអ្នករៀបចំអីសពគុំអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណើរការវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធប៉ុន្តែនៅពេលដែលការដាក់ទោសតន់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងឃើញថាបានតែយើងឃើញមានការដាក់ទោសតន់ប៉ុន្តែវាមានតែអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ក្បែរផ្ទះបនគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋពេលខ្លះទៅគាត់ក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាភ្នាក់ងារអ្នករបស់មេខ្យល់ដោយមិនដឹងខ្លួននឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលមេខ្យល់ពិតកាត់ធំនោះគឺយើងមិនទាន់ឃើញមានការដាក់ទោសទណ្ឌគាត់នៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់នោះវាបង្ហាញអំពីភាពរំសាយក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់យើងចា
៎ចា៎អ្នកស្រីមុននឹងមានប្រសាសន៍ខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការជួញដូរមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសចិនអីជាដើមដោយថាមានតាំងពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលលោកស្រីមានជ្រាបទេថាតើការជួញដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនហ្នឹងធ្វើឡើងដោយរបៀបណាបើបាននិយាយពីភាពលម្អិតនៃការជួញដូរណាអ្នកស្រីចា
៎យើងមើលឃើញថាតាមរយៈព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានអំពីជនរងគ្រោះដែលគាត់ត្រូវបានគេជួញដូរហ្នឹងយើងឃើញថារបៀបនៃការត្រូវបានគេជួញដូរគាត់ហ្នឹងគឺទីមួយយើងឃើញមានមេខ្យល់ដើរទៅផ្សព្វផ្សាយទៅលួងលោមបបួលគាត់នៅតាមរោងចក្រអីជាដើមដូចខ្ញុំបានថាជំរាបជូនពីដើមអញ្ចឹងពីមុនគឺគេទៅរត់ដល់សហគមន៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេមើលឃើញថាភិកច្រើនគឺគេទៅតាក់ទងគាត់នៅតាមរោងចក្រហើយមានការ រៀបចំឯកសារហើយមានអ្នកជូនទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធ្វើអីហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅទាំងមានឯកសារអ្នកខ្លះអត់ហើយតាដើរកាត់ពីពេលខ្លះគាត់ត្រូវឆ្លងដែនតាមរយៈការដើរកាត់ព្រៃអីឆ្លងទៅដល់កូដៅទៅប្រទេសចិនទៅអីជាដើមហើយមានអ្នកទទួលពីព្រំដែនខ្មែរហ្នឹងទៅដល់ព្រំដែនឆ្លងកាត់វៀតណាមទៅដល់ព្រំដែនវៀតណាមចិនហ្នឹងហើយមានអ្នកមកទទួលមានអ្នកយកទៅដាក់នៅគាត់នៅកន្លែងមានផ្ទះមានអីសម្រាប់ទទួលពួកគាត់ដើម្បីហៅភ្ញៀវហៅជនជាតិចិនហ្នឹងមកយកគាត់ជ្រើសរើសគាត់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលឃើញនៅក្នុងរូបភាពបែបហ្នឹងពីច្រើនគឺចេញទៅតាមច្រករបៀបហ្នឹងតែម្ដងចា
៎ចា៎អរគុណស្រីតែនៅពេលដែលមានការជួញដូរមនុស្សពីកម្ពុជាទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសទៅប្រទេសចិនអីជាដើមតែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់សង្គមនិងជនរងគ្រោះហើយព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចា៎
ចាយើងមើលឃើញថាវាមានបញ្ហាច្រើនជាយើងមើលបើតកតោះជាមួយសង្គមវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើសិនជាយើងមើលទៅនឹងសង្គមខ្មែរយើងវាបង្ហាញថាមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការមើលថែបើយើងគិតបើធៀបទៅនឹងគ្រួសារមួយយើងគិតថាធម្មតានៅពេលដែលកូននៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងត្រូវបានគេយកទៅលក់យកទៅជួញដូរអីផ្សេងៗវាបង្ហាញអំពីភាពទន់សាយរបស់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងការមើលថែហើយវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្រួសារហ្នឹងអត់មានទៅវិន័យអត់មានរបៀបរបបគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវចា៎ហើយទីមួយទៀតយើងឃើញថាបើបញ្ហាតកតងជាមួយនឹងរឿងជនរងគ្រោះយើងឃើញថាវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេជួញដូរយើងឃើញថាពេលខ្លះគេច្រើនទៅចិនគឺគេច្រើនទៅយកគាត់ទៅរៀបការដើម្បីយកកូនទោះបីជាយើងបានជួយគាត់ស្ត្រីខ្មែរដែលរងគ្រោះនឹងបានត្រឡប់មកវិញក៏ដោយអញ្ចឹងគាត់ទៅបានបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសកូនគាត់សឹងថាមួយជីវិតមិនអាចទៅជួបកូនគាត់ទៀតក៏មានអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានបញ្ហាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តហើយជាពិសេសគឺសុខភាពរបស់គាត់យើងឃើញថាពេលខ្លះបើគេយកទៅជួញដូរគាត់ទៅគេលក់គាត់ពីមួយទៅមួយហើយពេលខ្លះប្រាប់គាត់ទទួលរងនៅអំពើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងយើងឃើញថាហើយជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់អាចជួបនឹងការរើសអើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចស្ដារចង់និយាយថាសម្បត្តិរបស់គាត់មកវិញជាពិសេសផ្នែកស្មារតីរបស់គាត់គាត់នៅតែដិតដាមជាប់នៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសង្គមមួយបើសិនជាសមាជិកសង្គមមិនមានកាយសម្បទាទាំងផ្លូវកាយទាំងបញ្ញាស្មារតីមាំមួនសួរថាតើការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងទទួលបានការរីកចម្រើនឬក៏អត់ហើយស្ថានភាពគ្រួសារវិញទៀតសោតអ្នកខ្លះគាត់ទៅចិនគាត់មិនត្រឹមតែគាត់រំពឹងថាទៅរកការងារធ្វើដើម្បីបានថវិកាមកជួយគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់មិនបានមានបានថវិកាត្រឡប់មកជួយគ្រួសារគាត់ចង់ត្រឡប់មកវិញយើងឃើញថាមានពេលខ្លះឥឡូវហ្នឹងមានការជួលមេខ្សោចេញទៅហើយត្រឡប់មកវិញត្រូវការជួលមេខ្សោត្រឡប់មកវិញទៀតគាត់ត្រូវអស់លុយម្សាទៀតគាត់ត្រូវទៅចងការគេគាត់ត្រូវបុលលុយគេយកមកដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទៅបានរួចខ្លួនមកវិញហ្នឹងជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមើលឃើញយើងមើលឃើញដែលជារឿងដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាចា៎
ចាអរគុណច្រើនលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួយដល់មនុស្សពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនវិញនាងខ្ញុំឃើញថាកន្លងមកគឺមានការជួយសង្គ្រោះស្ត្រីដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះឬក៏ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតយកទៅធ្វើជាកូនក្រមុំឬក៏លក់នៅប្រទេសចិនអីជាដើមហ្នឹងឃើញថាគឺមានការជួយសង្គ្រោះជាបន្តបន្ទាប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកស្រីមានជ្រាបអំពីដំណើរការនៃការជួយសង្គ្រោះទេថាតើនៅទីនោះឬក៏នៅប្រទេសចិនណាមានអាជ្ញាធររបស់យើងឬមួយក៏មានអាជ្ញាធររបស់ចិនហ្នឹងគាត់ចាំជួយសង្គ្រោះឬមួយក៏ជួយផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាបែបណាខ្លះទេទៅដល់ស្ត្រីដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះជាជនជាតិកម្ពុជាហើយកំពុងតែរងគ្រោះនៅប្រទេសចិនអីចឹងជាដើមចា
ចាតពន់នៅក្នុងបញ្ហានេះគឺយើងជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺមានតែស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលរបស់កម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសចិនទេដែលគាត់អាចធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នឹងបានដោយសារតែបើសិនជានៅប្រទេសផ្សេងៗយើងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនឹងច្រើនប៉ុន្តែដោយឡែកនៅចិនគឺមិនមានអង្គការទេគឺមានតែស្ថានទូតខ្មែរស្ថានកុងស៊ុលប្រចាំនៅតំបន់មួយមួយនៅពេលដែលមានស្ត្រីរងគ្រោះយើងឃើញថាពេលខ្លះគាត់ក៏បានធ្វើកិច្ចការងារច្រើនដែរដោយបូនលើកឡើងមកអញ្ចឹងថាមានការជួយឲ្យមានការត្រឡប់មកវិញជាហោហែដែរប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែរនៅក្នុងការជួយនឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសស្ត្រីខ្មែរយើងដែលត្រូវបានគេជួយដូរនោះគឺច្រើនមិននៅក្នុង ទីប្រជុំជននៅក្នុងទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនអីទេភាគច្រើនគឺគាត់ត្រូវបានគេយកទៅនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលតាមស្រុកស្រែតាមភ្នំអីជាដើមទៅធ្វើការងារសំណង់ឬអីធ្វើកម្មករធ្វើខាងកសិកម្មអីចឹងហើយវានៅទីតាំងឆ្ងាយហើយពេលខ្លះទៅវាពិបាកនៅក្នុងការឲ្យស្ថានទូតស្ថានទងស្រុកគាត់ចុះទៅជួយហើយពេលខ្លះគាត់បានលើកឡើងដែរគាត់ថាទោះបីពេលគាត់ដឹងថាមានស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះនៅនឹងប៉ុន្តែគាត់ក៏មានមិនមានកិច្ចការថវិកាណាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចុះទៅជួយអញ្ចឹងហើប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានដែរក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះមានយន្តការមួយនៅពេលដែលមានស្ត្រីខ្មែរយើងរងគ្រោះគឺគាត់រត់ទៅប៉ុងប៉ូលីសចិនហើយពាក្យប៉ូលីសចិនក៏អាចតាក់ទងមកខាងកុងស៊ុលឬក៏ស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅតំបន់នឹងដែរដើម្បីឲ្យមានការជួយអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងវាមានការពិបាកដោយសារតែទីតាំងវានៅឆ្ងាយហើយខ្មែរយើងពិចារណាទៅយើងអត់ចេះចិនទេអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការមករកឲ្យស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលក្នុងការជួយអញ្ចឹងណាហើយត្រូវការពិចារណាគាត់អត់មានលុយជាប់ខ្លួនទេអត់មានអីមធ្យោបាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមករកកន្លែងឲ្យមានការជួយអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានការពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងនៃការជួយដូរនៅប្រទេសចិននេះចា៎
ចាលោកស្រីតពន់ជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់ឬក៏ការលុបបំបាត់វិញតើលោកស្រីមើលឃើញថាស្ថាប័នតពន់គាត់គួរធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់ហើយនឹងលុបបំបាត់នៃការជួញដូរមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចា
ចាចំពោះបញ្ហានេះផងដែរគឺសំខាន់បំផុតគឺអាជ្ញាធរតពន់ត្រូវតែបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់នឹងឲ្យបានតឹងរឹងហើយមួយវិញទៀតត្រូវបន្តតាមច្រកព្រំដែនពួកយើងឃើញថាយើងពិបាកនៅក្នុងការនិយាយដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាបើសិនជាមានការរត់លំតឹងតាមច្រកព្រំដែនមានការព្រួយពិនិត្យច្បាស់លាស់មិនមានការធូររលុងទេខ្ញុំគិតថាការនាំចេញហ្នឹងក៏មិនមានការងាយស្រួលដូចបច្ចុប្បន្ននោះដែរហើយមួយវិញទៀតដែរបង្កើនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទាក់ទងជាមួយនឹងពីហានិភ័យនៃការជួញដូរការចាញ់បោកគឺផ្សព្វផ្សាយអំពីល្បិចកលរបស់មេខ្សលនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅដល់សហគមន៍ឲ្យបានទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យគាត់ទៅដឹងហើយរត់តែសំខាន់ទៀតនោះគឺបង្កើនការងារនៅក្នុងស្រុកអាចបង្កើតឱកាសឲ្យគាត់មានការងារធ្វើហើយមួយវិញទៀតអាចដោយសារប្រទេសយើងភាគច្រើនប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺគាត់ប្រកបរបរកសិកម្មដូច្នេះគួរតែមានការជួយបង្កើនទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មតាមបច្ចេកទេសដល់គាត់ជួយរៀបចំរកទីផ្សារឲ្យគាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចំណាក់ស្រុកដោយប្រតិឋាននឹងផងដែរចា៎ចា៎នៅក្នុងនឹងផងដែរគឺការប្រព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងតនន័យតកតងជាមួយនឹងន័យជួយដូរហើយការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គមអីផ្សេងៗហ្នឹងក៏គួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរចា
៎ចា៎តើជាចុងក្រោយលោកស្រីមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា៎
ចាជាចុងក្រោយកៅពីស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរឲ្យបង្កើនការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ពង្រឹងបន្តតាមច្រកព្រំដែនបង្កើនការអប់រំហើយនោះក៏ខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយកណ្ដីជួញដូរក៏ត្រូវតែមានភាពក្លាហានលើកឡើងអំពីបញ្ហាហើយហ៊ានប្តឹងហ៊ានទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងទី1គឺទាមទារស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងទី2គឺចូលរួមទប់ស្កាត់ការជួញដូរនោះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាស្រ្តីខ្មែរយើងបន្តការរងគ្រោះជាបន្តទៅទៀតចា៎ហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរសម្រាប់ខាងសមាគមអាថុកក៏យើងមានខ្ញុំឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផ្សព្វផ្សាយអំពីលេខទំនាក់ទំនងហតឡាញដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាករណីជួញដូរក៏ដូចជាករណីផ្សេងផ្សេងតកតងមួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីផ្សេងហ្នឹងក៏អាចតាក់ទងមកខាងសមាគមអាថុកប្រឹក្សាយោបល់បាន24ម៉ោងដែរចាដែលលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺយើងមានពីរតែទី1គឺ086 992 63ដងហើយមួយទៀត097 616 2790ចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចតាក់ទងផ្ដល់សុំការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ពីសមាគមអាថុកបានគ្រប់ពេលវេលាចា
អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីម៉ៅម៉ាត់ប្រធានផ្នែកស្ត្រីរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOS ដែលអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចា៎អ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយអ្នកខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.